Sirantolanta bunagun kan farafina Mali bɛ na nin yɔrɔ ta ɲɔgɔndan belebele dɔ kɛnɛ kan nin juɲɛ kalo ye tile mugani naani ka kuncɛ juɲɛ kalo nata tile seegi san 2023 marɔkukaw fɛ yen. A sirantolanta ɲɔgɔndan tɔgɔ coupe d'afrique des nations des moins de 23 ans. Farafina sirantolanta ɲɔgɔndan don min bɛ sirantolantanaw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 23 kan. CAN U23 atako nanina don mali degeli karamɔgɔ aluba dara jalo n'a bɛ wele kɔnti ka fɔ la mali ka laɲini ani jamana fɛn o fɛn bɛna ye kɛnɛ kan a bɛɛ ye kelen ye ka jɔnjɔn ta nka o la baara dɔw de bɛna waleya a fɔlɔ ka se sɔrɔ pulu ɲɔgɔndanw na.
Sortir du premier tour, ka taa deuxième tour la, ka taa demi-finale la, chercher la finale, la remporter.
Ɲɔgɔndan yɛrɛ waati tɔ man jan tuguni nka gɛlɛya bɛ degeliyɔrɔko la. N'o ye balontan terrain ye Aluba Dara Diallo Conti.
On met terrain court là, on te casse la terrain sur. Comme les championnats aussi se jouent des fois dans la semaine, puis les équipes se déplacent la plupart des temps, équipes de déplacement, c'est vraiment compliqué. Pour le moment, on se contente de suivre les matchs. Un joueur visé, un beaucoup de matchs là. C'est-à-dire que dans ma terrain sur, il y a ni un autre match, comme on doit aller vers les 10 comme ça. Si les plans locaux, ils sont compétitifs, il faut qu'on oublie le championnat là. C'est pas un problème, on a déjà une vision sur les joueurs, ce qui prendra aujourd'hui. On a une certaine idée sur les joueurs à prendre.
La Benicola Aluba Dara Diallo. Sirantolantanaw tɔgɔw ma dɔn halisa.
An b'a kan n'o niveau de liste sur le plan local c'est pas un problème. Convocation ko na si le club n'a pas les convocations attendront. On avait une date 20 mai. C'était le dernier délai d'envoi des dates. Ok. Pour le moment il y a pas de liste officielle. On attend à ce que les clubs reçoivent les convocations.
Conti Ayra ko sirantolantana minnu bɛ Mali kɔ kan. A caman y'u ka nali sɛbɛntiya hali n'a y'a sɔrɔ u ka klɔbu de bɛ yamariya di.
An ye minnu vize an y'u bɛɛ sɔrɔ zone de l'air accord. Mais n'est-ce l'accord de club parce que déjà quand il y a certains joueurs quand même olu ka club t'a fɛ k'u bila parce que ko date FIFA tɛ 4 joueurs comme ça. Malheureusement pour nous deux caman banna quelques joueurs qui sont blessés là. Les staff médical de club qui sont en Europe avec un bilan que joueurs me se ka na ni se ka na mbogo bɛrɛ jate minɛ parce que les joueurs aussi expatriés commencent à venir caman bɛ ka na dɔɔni dɔɔni.
CAN U23 ɲina san 2023 ta marɔkukaw fɛ mali ka kulu la ka fara mali kan egypte cameroun ani niger voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don.